Matei 7, de la versetul 21 până la versetul 24, este probabil cel mai înfricoșător pasaj pe care o să-l citești în toată Sfânta Scriptură. Fiindcă pasajul acesta ne forțează în seara aceasta pe fiecare dintre noi să ne evaluăm inimile și să vedem dacă într-adevăr suntem născuți din nou sau nu. Pasajul acesta ne determină să ne oprim, să ne facem o autoanaliză a inimilor noastre și să renunțăm în aceste momente la orice prefăcătorie și să dăm jos orice mască a religiozității pe care mulți dintre noi o poartă și să ne întrebăm sincer, sunt eu sau nu sunt în împărăția lui Dumnezeu? Sunt eu în împărăția lui? Sau mă înșel singur? Vedeți, acești oameni amintiți în Matei, capitolul 7, de la versetele 21 până la 24, sunt oameni care au ajuns în iad, în acel loc sigur, numit iad, foarte sigur de mântuirea lor. Au ajuns în acel loc, într-un acel loc numit iadul, crezând că sunt în siguranță. Oamenii aceștia trăiau o viață liniștită, tihnită, pașnică, mulțumiți de binecuvântările materiale, mulțumiți de bunurile materiale strânse de-a lungul vieții, mulțumiți de binecuvântările cu care au fost binecuvântați și din acest motiv oamenii aceștia au trăit un fals simțământ de siguranță legat de destinul lor veșnic. Când în realitate oamenii aceștia erau pierduți și erau în afara împărăției lui Dumnezeu. Am uitat în pasajul acesta și mi s-a părut foarte interesant, fiindcă niciunul dintre ei n-a zis, atunci când era în fața Domnului Iisus Hristos, am știut eu că ceva nu era în regulă cu mine. Am știut eu că merg spre iad și trebuia să fac cu viața mea ceva să mă corectez. Am știut eu că n-o să ajung în cer. Am știut eu că se apropie judecata și n-am făcut nimic. Nici unul dintre ei nu spune lucrurile acestea, ci din contră, toți spun, Doamne, Doamne, uite de la viața mea, uite de la slujirea mea, uite de la lucrarea mea, uite de la cine am fost, ce am făcut, pentru ce am luptat, uite cât am performat pentru împărăția ta și pentru biserica ta. Și cu toate acestea, cuvântul ne spune că Dumnezeu va sta neclintit în hotărârea Lui. Nici un cuvânt de mângâiere nu le oferă Domnul în ziua aceea. Însă vestea bună pentru noi în seara aceasta, și asta e lumina acestui pasaj, este că în pasajul acesta, Domnul Iisus Hristos ne dă câteva indicii foarte interesante și foarte importante cum de-au ajuns oamenii aceștia în postura aceasta încât să nu intre în cer și să aibă parte de această autoînșelare. Și dacă aveți o foaie la îndemână și vreți să notați, primul indiciu pe care îl dă Domnul Iisus Hristos este acesta, că intrarea în împărăția cerului cere mai mult decât vorbe. Intrarea în împărăția cerului cere mai mult decât vorbe. Uitați-vă împreună cu mine la versetul 21, dacă încă aveți Biblia deschise. Zice Domnul, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Și aș vrea să facem câteva observații legate de expresia aceasta, de formula aceasta, Doamne, Doamne. Mai întâi, mărturisirea aceasta este una foarte politicoasă. Știți de ce? Pentru că termenii aceștia doi comunică reverență și respect. Expresia aceasta, Doamne, Doamne, mărturia aceasta, este nu doar una politicoasă, ci este una și foarte corectă, biblic vorbind. Este mărturia unui om care, din punct de vedere intelectual, înțelege clar cine este Domnul Iisus Hristos și înțelege că Iisus este cine a pretins că este. Persoana care face afirmația aceasta, Doamne, Doamne, este o persoană care înțelege că Iisus este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui, care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui. Analizând cuvintele acestea, Doamne, Doamne, putem afirma în seara aceasta că asta e de fapt o mărturie model. Fiindcă numai cine face o astfel de afirmație poate să intre în cer. Numai cine recunoaște pe Domnul Iisus Hristos în felul acesta poate să ajungă în cer, nu poate să fie mântuită. Pentru că Biblia ne spune în Romani, capitolul 10, foarte interesant, că dacă mărturisești deci cu gura ta, da? Dacă mărturisești cu gura ta că Iisus Hristos este Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Fără o mărturisire ca și aceasta cu gura, nu există mântuire. Și atunci te întrebi, care a fost problema? Problema pe care o sublinează Domnul Iisus Hristos este aici, că este următoarea, că oamenii aceștia, cu toate că au știut cine este Iisus Hristos, cu toate că ei au știut că este un învățător înțelept, cu toate că au avut o educație corectă, o înțelegere corectă a doctrinelor biblice, cu toate că oamenii aceștia au avut o teologie bună, cu toate că n-au avut nicio reținere să spună cu voce tare, Doamne, Doamne, cu toate acestea, oamenii aceștia n-au fost mântuiți. Și știți ce mă îngrijorează în pasajul acesta? Că cei despre care vorbește Domnul Iisus Hristos aici nu sunt nici atei, nu sunt nici agnostici, nu sunt nici păgâni, nu sunt nici oameni din lume, ci sunt oameni ca și noi, care veneau în fiecare duminică la biserică, erau pe scaunele bisericii, ascultau predici, erau oameni religioși. Și Iisus vrea să ne spună în seara aceasta că indiferent cât de politicoase, cât de clare, cât de corecte, cât de educate, cât de îndrăznețe ar fi cuvintele noastre nu sunt suficiente pentru a ne duce în împărăția cerurilor. Dar a doua observație pe care o face Domnul Iisus Hristos este că intrarea în împărăția cerurilor cere nu doar mai mult decât vorbe, ci cere mai mult decât fapte. Că uitați-vă ce spune ei. Versetul 22. Mulți îmi vor zice în ziua aceea. Ce? Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău? Și, dragii mei, să știți că astea vor fi cuvintele multor proroci mincinoși în ziua aceea. N-am prorocit noi în numele Tău? În alte cuvinte, n-am predicat noi Evanghelia de aici din față? Dragii mei, partea tristă pe care trebuie să vă spun este că în ziua aceea, în fața lui Dumnezeu, vor fi mulți învățători de școală duminicală, Sunday School Teachers. În ziua aceea vor fi mulți care au dat îndemn la tineret. În ziua aceea vor fi mulți care au lucrat cu Evanghelia. În ziua aceea vor fi mulți evangeliști și păstori. În ziua aceea vor fi mulți părinți care au citit Biblia cu copilașii lor. În ziua aceea vor fi mulți bunici care au învățat nepoții lor cuvântul lui Dumnezeu. Și o parte dintre aceștia, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, o parte din aceștia vor avea marea disperare, marele șoc, auzind din partea lui Dumnezeu spunându-se, niciodată nu v-am cunoscut. Și oamenii aceștia vor veni în fața lui Dumnezeu și vor spune, Doamne, dar n-am învățat noi pe alții cuvântul Tău? Mai departe, ascultați ce zice, n-am scos noi draci în numele Tău? Ce are de-a face scoaterea dracilor cu cunoașterea lui Dumnezeu, cu urmarea Domnului Iisus Hristos? Și vedeți că ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, descoperim că în vremea lui Iisus erau mulți care făceau minuni, care exorcizau și care scoteau draci din oameni. Erau mulți care făceau semne și minuni și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că se poate întâmpla să faci semne și minuni și totuși să nu fii în împărăția lui Dumnezeu. Hai să vă dau un exemplu. Unul dintre ei este Iuda. Vă mai duceți aminte că la un moment dat Domnul Iisus Hristos spune așa, i-a chemat pe cei 12, le-a dat autoritate și putere asupra tuturor demonilor și să vindece bolile, apoi a trimis să proclame împărăția lui Dumnezeu și să vindece pe cei bolnavi. Și la scurt timp, cei 12 se întorc și ce spun? Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Și cuvintele acestea erau valabile și pentru cine? Iuda. Pentru că și Iuda era unul dintre cei 12. Deci se pare că Iuda a făcut aceste minuni și cu toate acestea Iuda n-a ajuns în împărăția lui Dumnezeu. Vedeți, dragii mei? Se poate ca uneori Dumnezeu să poate să dea putere unei persoane să împlinească scopurile sale divine și cu toate acestea persoana aceea să fie pierdută și să n-ajungă în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, marele șoc pe care mulți credincioși și mulți pocăiți îl vor avea când îl vor vedea pe Iisus față în față, este că Domnul le va spune: nici odată nu v-am cunoscut. Deci se poate să cunoști cuvântul lui Dumnezeu, se poate să faci lucrarea lui Dumnezeu și cu toate acestea să nu te cunoască Hristos. Când am studiat pasajul acesta, să știți că m-a cercetat foarte mult săptămâna aceasta. Am stat și m-a întrebat: Doamne, dacă o persoană ca și aceasta, care unul cunoaște cuvântul Tău, învață și pe alții cuvântul Tău, face lucrarea Ta, oameni care sunt pasionați de cuvântul Tău, oameni sinceri, religioși, darnici, cu puteri extraordinare de a face minuni și de a exorciza, oameni cu atât de multe cunoștințe, pasionați de a învăța pe alții cuvântul Tău, dacă oamenii aceștia nu sunt mântuiți și ajung în fața Ta și Tu le spui: niciodată nu Te-am cunoscut, atunci cine poate fi mântuit? Sau cum poți să fiu sigur, cum poate să fie sigur frații și surorile de la New Life că îi cunoaște Hristos și că ne va cunoaște Hristos în ziua aceea? Și m-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, și aș vrea să ne uităm în pasajul acesta și în anumite pasaje să descoperim în seara aceasta cum poți că atunci când ajungi în fața lui Hristos să n-auzi cuvintele: niciodată nu Te-am cunoscut, ci mai degrabă: veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția cerului care v-a fost pregătit. Primul lucru pe care aș vrea să-l învățăm în seara aceasta este că pentru a te cunoaște Hristos, ai nevoie de neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Primul lucru de care ai nevoie ca să ajungi în împărăția lui Dumnezeu este de neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Dragii mei, noi nu ne câștigăm sub nici o formă mântuirea prin faptele noastre. Noi nu suntem acceptați de Dumnezeu prin faptele noastre, ci noi suntem acceptați de Dumnezeu în Hristos, Domnul nostru, așa cum găsim scris în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30. Întoarceți cu mine la 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30. Cuvântul zice așa: și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. El n-a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, pentru ca, după cum este scris, cine se laudă să se laude în Domnul. Lăudați să fie Domnul în seara aceasta. Lăudați să fie El, că prin El obține mântuirea, dragii mei. Domnul Iisus Hristos ne-a câștigat o mântuire neprețuită și vreau să spun în seara aceasta că prețul pentru mântuirea ta și pentru mântuirea mea este mai mare decât tot universul. Prețul pe care Tatăl Creatorul a plătit pentru viața mea și pentru viața mea este extrem de mare. Sângele Domnului Iisus Hristos, care a curs pe lemnul crucii, a fost prețul plătit pentru noi, ca noi să fim răscumpărați și prin El acceptați în prezența lui Dumnezeu. Tu și eu, dragul meu, ne găsim în seara aceasta numai și numai datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Nu prin faptele mele, nu prin vrednicia noastră, nu că suntem mai buni decât alții, că suntem mai pocăiți decât alții, că avem noi anumite reguli, că ținem de anumite legi, că ne străduim mai mult decât alții, că postim mai mult decât alții, că ne rugăm mai mult decât alții, sau ținem la anumite legi pe care noi le-am inventat. Nu, dragii mei, totul se datorează milei și harului Dumnezeu. Știți de ce e important să înțelegem noi care suntem pocăiți lucrul acesta? Mă gândeam azi dimineață la predica fratului Vali, când a vorbit despre legalism și despre fariseism. Și vedeți, săptămâna aceasta am abordat mai multe persoane cu privire la mesajul pe care l-am avut duminica trecută și mi-au spus: frate Sami, ai greșit în parte în mesajul pe care l-ai avut, fiindcă în biserică trebuie să fie și reguli. Nu-i bine să dăm voie oamenilor să poarte podoabe și îmbrăcăminte. Că, frate Sami, dacă deschizi ușa pentru frați în biserică, apoi intră lumea și odată intrată lumea în biserică, nu mai poți să o închizi. Mai bine pui reguli pe tine. Mai bine pui reguli pe oameni. Mai bine pui jug pe umerii fraților și asurorilor. Mai bine le spui lucrurile astea, mai bine ești mai strict de la amvon și le spui lucrurile acestea, decât să le spui că se pot îmbrăca, pot purta anumite lucruri, pot face anumite lucruri. Chiar dacă le spui în limita decenței, chiar dacă le spui în limita bunului simț, chiar dacă le spui nu cu extravaganță, întotdeauna când deschizi ușa, nu mai poți închide și întotdeauna vor exagera. Mai bine să fie reguli în biserică, că altfel lumea nu știe unde să se oprească. Dragii mei, dacă avem reguli, vă întreb în seara aceasta, câte reguli să punem la New Life? Că am făcut un studiu și am descoperit că fariseii au făcut 613 reguli. Dintre ele, 365 erau negative, dacă vrei să ții calea dreaptă. Nu, 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 nu. Și 248 pozitive. Da, 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 ce poți să faci ca să ții? Și nu mă înțelegeți greșit, fariseii au făcut-o dintr-o inimă, dintr-o intenție bună. Au vrut să trăiască în sfințenie, în curăție și să țină calea îngustă. Și ca să țină calea îngustă, au venit cu regulile astea. De aceea întrebarea mea pentru noi în seara aceasta este una cât se poate de importantă. Dragul meu, dacă îți faci reguli, pe lângă ceea ce spune cartea aceasta, Biblia, Scriptura, vreau să te întreb, câte reguli sunt suficiente? Și regulile, dragii mei, oricât de bune ar fi ele, nu ajută la nimic dacă inima nu este schimbată. Știți de unde știu lucrul acesta? Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, că inima noastră este nespus de înșelătoare și deznădăjduită de rea. Orice regulă ai pune peste orice om, dacă inima nu este schimbată, știi ce obții? O schimbare de comportament. Și atât. Care ține până într-un punct. Pentru că inima, dacă nu-i schimbată, va da în afară tot felul de păcate. Știi, dragul meu, de ce este capabilă inima ta și inima mea? De câte mizerii și câte gunoaie poate să producă inimile noastre? Întoarceți cu mine, vă rog frumos, în Galateni. În Galateni ne spune care este roada firii. Avem în Galateni 5, roada Duhului Sfânt. Hai să vă spun fabrica asta de păcate, ce poate să scoată din ea. 1. Prea curvie. 2. Curvie. Și ce înseamnă asta? Că poți să pui reguli și să spui, trebuie să vă îmbrăcați așa, surorile. Că dacă bărbații n-au inimile transformate, întotdeauna vor vedea. Desfrânare. Închinare la idoli. Poți să le spui la tineri, măi, nu mai sta pe telefon. Dar dacă în inima lui nu înțelege că e în prezența lui Dumnezeu și că e mai important Dumnezeu decât telefonul lui, poți să pui regulă pe el, că el întotdeauna îți va sta pe telefon. Asta înseamnă să schimbi comportamentul, dar să nu pornească din inimă. Ascultați, vrăjitorie, asta poate să producă inima. Mânie, invidie. Vă dați seama, dragii mei, noi putem să punem reguli și să spunem la frați, fiecare trebuie să-și zâmbească. Dar noi, inimile noastre, ne putem invidia unii pe alții. Noi putem să spunem, fiecare să dăruiască la biserică și oamenii pot să dăruiască, să vă chemăm să faceți cutii de Crăciun și așa mai departe. Dar inima noastră, noi tot să ne invidiem unii pe alții, că uite, ăla da mai mult sau la mai mult. Ucideri, ascultați, beții. Putem noi să spunem, nu mai beți de astăzi, să punem regulă. Dar dacă în inima ta nu înțelegi că alcoolul poate pentru tine să te ducă în dependență, să te lege, degeaba punem reguli pentru că inima nu-i transformată, îmbuibări și așa mai departe și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Dragii mei, ascultați-mă bine în seara aceasta, putem să ne facem reguli după reguli, după reguli, după reguli, să ne ținem de ele, să ținem calea îngustă ca să nu cădem de pe ea și să cităm oameni celebri și totuși, zice cuvântul lui Dumnezeu, să nu intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Și, dragul meu, vreau să te întreb în seara aceasta dacă crezi că regulile sunt mai importante decât cuvântul lui Dumnezeu și ți-ai făcut regulile tale, întrebarea de bază este dacă ai dat totul la o parte, tot creștinismul acesta de exterior, toate regulile acestea, oare ce-ar rămâne în inima mea și în inima mea? Dacă aș fi să dau la o parte totul, ce-ar mai rămâne? Cine sunt eu? Cine ești tu când nu te vede nimeni? Că noi ne știm aici cine, cum suntem, duminica, toți suntem îmbrăcați frumos, venim așa cum ar trebui să venim. Dar cine ești tu când ești singur și când nu te vede nimeni? Cine sunt eu când nu mă vede nimeni? Dacă dai în seara aceasta tot ce se vede din relația cu Dumnezeu, ce rămâne? Dacă dai la o parte toate regulile din creștinismul tău, mai rămâne ceva sau totul a fost de fațadă? Și s-ar putea mesajul meu să deranjeze pe unii din seara aceasta, dar vreau să vă spun, dragii mei, subiectul ăsta e foarte important și important să înțelegem de ce inima trebuie să fie transformată. Fiindcă joi am avut o întâlnire de tineret aici și a venit un frate misionar care de 20 de ani face evangelizare în Constanța, face evangelizare cu drogați, cu oameni legați de tot felul de dependențe. Era aici în față, îl cheamă fratele Doru și zice, dragi tineri, s-a adresat tinerilor, vreau să vă spun ceva. La 16 ani am fost botezat și la 19 ani am experimentat nașterea din nou. Și om citea în Biblia și mi-era să-mi cadă din mână și am zis, ce? Am sperat că poate mai spune încă o dată. Zice, la 16 ani am fost botezat, faceți un calcul, și după 3 ani am experimentat nașterea din nou. De ce? Zice, pentru că la 16 ani toți tinerii din biserică s-au botezat și am zis, hai cu spiritul ăsta de turmă, hai să ne botezăm și noi. Și zice, am început să trăiesc un creștinism de fațadă, să respect regulile, să vorbesc, să mă comport cum trebuia în biserică, toată lumea mă știa depotezat în biserică, dar Duhul lui Dumnezeu mă lovea în inimă și îmi spunea, Doru, tot ceea ce faci tu, creștinismul tău e numai de fațadă, trebuie să te pocăiești, trebuie să cazi în fața mea, trebuie să te schimbi cu adevărat din nou. Și zice, după 3 ani, Dumnezeu mi-a schimbat inima cu adevărat, mărit să fie numele Lui. De aceea ne întrebăm, sau ne mai întrebăm, Matei capitolul 7, Doamne, dar oare cum oameni care cunosc Biblia, cunosc Scriptura, cunosc toate cele, cum se poate să ajungă înaintea ta și tu să zici, niciodată nu te-am cunoscut, uitați, dragii mei, cum se poate să ajungi înaintea lui Dumnezeu și să-ți spună, niciodată nu te-am cunoscut. Și, dragii mei, dacă ar fi să mergem mai departe cu argumentul, știți, noi de multe ori încercăm să regimentăm pe oameni în creștinismul nostru. Uneori, de multe ori am auzit, creștinii sau pocăiții nu ridică mâinile la închinare. Dacă ar fi așa, ce facem cu africanii din America? Care este modul lor de închinare? Așa au primit închinare, așa știu să se manifeste. Vedeți cât de greșit este să punem regulile noastre pe alții? Sau cât de greșit este să spunem o la închinare, din respect față de Dumnezeu trebuie să venim cu cămașă și cu sacou. Dragii mei, eu cred că trebuie să venim la biserica cu respect față de Dumnezeu. Însă, dragii mei, dacă ăsta e stereotipul, dacă asta e regula pe care noi am pus-o, ce facem cu cei care au primit Evanghelia la tricou? Și așa știu, sunt acolo unde sunt ei și așa au primit, simplu, în tricou și în blugi. Și așa vin la biserică în felul lor. În urmă cu 2 săptămâni, sâmbătă înainte ca fratele, de fapt joi, înainte ca fratele Victor să plece în Mexic, am zis, frate, ia uite aici un teanc de tricou de la New Life. Aveam niște tricouri de nu știu cât timp, toate roșii, verzi, portocalii și așa mai departe. Și zic, frate, du-le la Mexic. Deci, frate Sami, ce crezi? Sâmbătă i-am strâns pe toți, am avut o conferință și le-am dat tricouri. Duminică, cum crezi că au venit la biserică? La cravată? La sacou? La casa Domnului? Toți erau colorați cu tricouri de la New Life. Toți aveau logo-ul de la New Life. Bucurându-se de prezența lui Dumnezeu, dar ăsta era modul în care oamenii aceștia s-au închinat. Sau vreți să merg mai departe cu o topică mai controversată? Mă întreabă tinerii despre tatuaje. Sami, greșit, e păcat și le-am spus, eu sunt împotriva tatuajelor. Dar aud frați care spun, ăștia cu tatuaje, ăștia nu-s pocăiți adevărați. Și ce faci cu cei care atunci când nu s-au pocăit, când erau prinși în gheara celui rău, în dependență de alcool și așa mai departe, și-au umplut pielea de tatuaje și după aia Domnul i-a schimbat. Și nu-și permit să-și dea jos tatuajele. Dar ei se întâlnesc cu ăia lor, pocăiții lor, care sunt cu tatuaje, dar care au o relație bună cu Domnul și se așa înțeleg ei relația cu Domnul. Ce facem cu oamenii aceștia? Și ce facem cu multe, multe alte categorii când noi încercăm să punem regulile noastre și șabloanele noastre peste oameni? Dragii mei, revin la întrebarea cu care am început și anume, dacă dau la o parte toate regulile din creștinismul meu, oare rămâne o relație sau doar o formă pe care dacă o dau la o parte nu mai rămâne nimic? În seara aceasta Dumnezeu caută o relație cu noi, dragii mei. Dumnezeu caută inimile noastre, transformarea inimilor noastre. Fiindcă atunci când inima noastră este transformată, dragii mei, Dumnezeu poate să facă lucruri extraordinare cu inimile noastre. Dragii mei, în ziua judecății vor fi credincioși care vor prezenta toate semnele exterioare ale religiozității, dar fiindcă n-au avut niciodată o relație adevărată cu Dumnezeu, nu vor intra în împărăția Domnului, fiindcă totul a fost de formă. Am fost tare încurajat săptămâna trecută când am vorbit cu o familie din biserică și mi-a zis, frate Sami, zice, să știi că mi-a vorbit Domnul prin predica ta de duminica trecută. Și am zis, cum? Deci în predica ta ai menționat de romani. Și zice, după ce s-a terminat întâlnirea de duminică seara, zice, a venit soția mea la mine și mi-a spus, soțule drag, zice, am citit Biblia din scoarță în scoarță, am frunzărit romaniu, dar zice, niciodată n-am studiat romaniu. Ce-ar fi că începând de săptămâna viitoare, tu, ca soț, să faci un studiu cu noi în casă pe cartea romani? Niciodată n-am priceput care-i treaba cu mântuirea, cu adopția, cu justificarea și așa mai departe. Ce-ar fi ca tu să te apuci și zice, frate Sami, zice, nu știu de ce ai predicat din romani, că zice, mi-ai dat o sarcină foarte grea. Acum trebuie să mă apuc să fac studiu și să fac și studiu, nu numai pentru mine, ci și cu soția mea pe cartea romani. Și, dragii mei, am fost încurajat pentru că am înțeles că asta e schimbarea pe care o produce, într-adevăr, Duhul Sfânt în urma unei predici. O transformare de esență, înțelegeți, dragii mei, diferența dintre doar de formă și de esență. O schimbare sau o transformare de fond. Adică după ce asculți cuvântul lui Dumnezeu, începi să fii flămând după cuvântul lui. Îți dai seama, domnule, sunt de atâția ani pe calea credinței și niciodată nu mi-am aprofundat privirile în cartea romani. Să văd și eu ce-i vorba, despre ce e vorba în cartea romani. Să citesc și eu Apocalipsa, să vorbești, ascult predici, dar cum ar fi să fac eu un studiu? Sunt atâția ani pe calea credinței și niciodată n-am aprofundat și n-am înțeles. Asta e schimbarea pe care trebuie să o producă Domnul. O schimbare a inimii la nivelul fondului și, Doamne, produ astfel de schimbări în viețile noastre în fiecare zi. Fie ca după orice întâlnire cu tine să plecăm mai flămânzi după cuvântul tău, mai flămânzi după rugăciune, mai flămânzi după post, mai flămânzi după facerea de bine, mai flămânzi după roada Duhului Sfânt. Doamne, produ schimbările acestea de fond care într-adevăr contează, că atunci când ne vom întâlni cu tine să vezi într-adevăr copiii tăi și fiii tăi ai împărăției. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. De aceea nu regulile, nu moralitatea noastră ne îndreptățește înaintea lui Dumnezeu. Și Pavel explică foarte clar în Romani că zice, oricât de mult ne-am străduit noi să fim plăcuți, sentința lui Dumnezeu este următoarea. Toți au păcătuit și, ajutați-mă dumneavoastră, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Nici unul dintre noi nu poate să facă binele în mod absolut. Nu e niciunul care să fie plăcut lui Dumnezeu, care să fi făcut binele tot timpul. Bine facem, acte de bine ți facem, dar să faci tot timpul bine, să poți să moștenești împărăția lui Dumnezeu, n-ai cum. De aceea Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos să ne dea nouă o nouă neprihănire pe care El a câștigat-o plătind cu sângele Său la cruce. Mărit să fie Domnul pentru aceasta! Că, dragii mei, oricât de mult ne-am străduit noi în fiecare zi, noi niciodată nu o să ajungem la neprihănirea cerută de Dumnezeu. Oricât de mult te-ai strădui, oricât de mulți bani ai da, oricât de mult ai face, nu vei atinge această perfecțiune. Dar slavă Domnului că s-a arătat o neprihănire pe care Domnul o dă prin credință tuturor celor care cred în El. Așadar, oricine simte povara în seara aceasta, dacă te simți neajutorat, nevrednic să vii înaintea lui Dumnezeu, dacă ai venit cu povara păcatului tău, dacă încerci să faci prin fapte bune să-și câștigi un loc în cer, dă-mi voie să-ți spun, vino la Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu te primește. Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus Hristos, poate să schimbe inima și să facă din tine o făptură nouă, mărit să fie Domnul pentru aceasta. La fel cum s-a întâmplat în Vechiul Testament când preotul punea mâna și tăia animalul acela, că fără vărsare de sânge nu era iertare, la fel Domnul Iisus Hristos a devenit pentru noi și preot, și jertfă, și prin însuși sângele Său ne-a garantat fiecare dintre noi intrarea în cer. Mărit să fie Domnul pentru aceasta. Amin. Al doilea lucru care îți garantează intrarea în împărăția cerurilor este roada Duhului Sfânt. Vedeți, dragii mei, noi nu avem cum să aducem roadă de unii singuri. Nu avem cum să producem fructele Duhului Sfânt pentru împărăție dacă nu curge seva Duhului Sfânt prin noi. O viță prin care nu curge seva nu poate să rodească, ci ea se usucă și spune cuvântul lui Dumnezeu foarte clar. Pe vița care nu duce rod, vița aceea este adunată și aruncată în foc. De aceea, noi avem nevoie de prezența lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt în viețile noastre în fiecare zi. Mă întreb în seara aceasta dacă Duhul Sfânt este cel care produce roada Duhului Sfânt în noi. Cât de mult a curs prin viața ta izvorul acesta binecuvântat al Duhului Sfânt? Zice cuvântul, cel ce crede în mine, zice Hristos, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Spunea aceasta despre Duhul care urma să-L primească cei ce cred în El, căci Duhul nu fusese încă dat pentru că Iisus nu fusese încă proslăvit. Ioan 7, 38. Cât de mult se vede lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre în fiecare zi? Și cred că ar trebui să ne luăm un moment în seara aceasta să ne analizăm cât de mult se văd aceste râuri de apă vie în jurul nostru. Ce înseamnă lucrul acesta, dragii mei? Ce înseamnă asta? Ce este această apă vie? Ce este această roadă? Este roada Duhului Sfânt și unde o găsim în Galateni 5, cu 22. Și care este roada Duhului Sfânt? Deja o știți. Roada Duhului Sfânt este, dimpotrivă, ce? Dragostea, bucuria, pacea. Și observați, dragii mei, că toate acestea trebuie să se manifeste. Toate aceste aspecte ale roadei Duhului Sfânt trebuie să se vadă în afară. Zice cuvântul, vor curge izvoare de apă vie. În alte cuvinte, oamenii vor vedea lucrul acesta. Oamenii vor vedea ce? Dragostea. Și nu o dragoste de sine, ci o dragoste de Dumnezeu și față de cei din jur. Și aici, mare atenție, toți cei care aveți înclinația aceasta să vedeți partea negativă a lucrurilor. Tu care poate, orice ar face soția ta, oricât s-ar da peste cap, vezi tot partea negativă a lucrurilor. Sau poate tu ca soț, orice ar face soțul tău sau soția ta, tot timpul vezi partea negativă a lucrurilor. Orice ar face copiii tăi, oricât de frumos te-ar vorbi, tu ești acea persoană, mereu suspicios, mereu cu capsa pusă, mânios, pe oricine care vede, care nu intră în tiparul și standardul tău. Când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, vreau să vă spun cât se poate de clar. Semnul roadei Duhului Sfânt în viața unei persoane este roada Duhului Sfânt, care în primul rând este dragostea. Dragostea față de ceilalți, bucuria în circumstanțele vieții, pacea pe care o dă Domnul Iisus Hristos în fiecare dintre noi. Dragostea și bucuria, dragii mei, asta ar trebui să se vadă în biserică ori de câte ori venim la biserică. Bucuria ar trebui să se vadă pe fețele noastre. Bucuria mântuirii ar trebui să se vadă ceilalți pe fețele noastre. Vedeți, dragii mei, sunt mulți oameni, cred în ziua de astăzi, care nu-L reprezintă în mod corect pe Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că nu arată roada Duhului Sfânt. Fiindcă roada Duhului Sfânt din viețile noastre îl reflectă pe Dumnezeu. Așadar, dacă îți lipsește bucuria, dacă îmi lipsește dragostea, dacă îți lipsește pacea în împrejurările vieții, întreabă-te de ce lipsește lucrul acesta. Pacea. Cu toți am trecut prin momente grele în perioada aceasta. Aici ne simțim mai bine, fiindcă suntem în prezența lui Dumnezeu și avem acoperirea binecuvântărilor lui. Dar te întreb, mâine, poimâine, în zilele următoare, vei fi din nou frământat sau ai pace? Și dacă nu, de ce? Apoi, îndelunga răbdare, bunătate și facerea de bine. Zice Apostolul Pavel, zice, faceți bine tuturor, mai ales fraților în credință. Fă-ți un bilanț în seara aceasta. Ce bine ai făcut în ultima vreme? Despre ce bine s-a scris în dreptul meu în cartea vieții, acolo în cer? Pe cine ai ajutat? Ce bine a fost trecut în cartea vieții? Vă mai aduceți aminte de Dorca? Când Petru a venit, l-au chemat repede, că murise Dorca. Vă mai aduceți aminte, zice Biblia, că au venit oamenii și cu lucrurile bune pe care le-a făcut și a zis, Petre, fă ceva, că uite cât de mult ne-a ajutat femeia aceasta. Mă întreb oare dacă cineva ar veni în seara aceasta să arate cât de mult bine am făcut eu și am făcut noi în seara aceasta, oare avea cea să arate? Dragii mei, să știți că pe această cale aș vrea să vă mulțumesc tuturor care v-ați implicat în proiectul acela de Crăciun. Am vorbit cu mulți păstori americani din Phoenix și le-am spus despre proiectul nostru. Și a zis, Sami, v-ați aruncat la 400 de cutii de Crăciun? Zice, ce a fost în capul tău? Zic, a fost credință, asta a fost. Zice, voi v-ați aruncat la 400 de cutii când la noi a scăzut dărnicia în perioada aceasta a pandemiei vertiginos? Oamenii și-au pierdut locurile de muncă și am zis, dragilor, i-am învățat un singur lucru, că dărnicia nu ține de ce e în portofel, dărnicia ține de ceea ce e în inimă. Când m-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și am văzut că macedonienii, zice cuvântul lui Dumnezeu, au dat din ce? Din sărăcia lor? Lucie. Și am mai văzut că atunci când Hristos era în templu, am văzut că văduva aceea a dat ultimii doi bănuți. Și am înțeles că dacă femeia aceea a dat, înseamnă că există bunătate și generozitate și inimă largă și la New Life. Știu că dintre dumneavoastră unii v-ați pierdut locurile de muncă și mi-ați spus-o. Și am fost încântat când am văzut pe cei care și-au pierdut locul de muncă alucând sau având mâinile umplute de cutii, ducând și făcând pentru copiii aceștia. Am fost încântat când am văzut în prima duminică, când am anunțat cum erați dumneavoastră cu brațele pline de cutii. De ce? Pentru că ați simțit cu nevoia aceasta și ați înțeles cât de importantă este dărnicia. Înțeleg că au fost și alte surori de la First Romanian Baptist Church, au fost și alții de la Maranata. Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia și să vă binecuvinteze, pentru că Dumnezeu știe, a văzut și vă va răsplăti. Dar puneți o întrebare în seara aceasta, în lumina roadei Duhului Sfânt. Care dintre aceste aspecte lipsesc din viața mea? Fă-ți o analiză serioasă asupra vieții tale. Fă-ți o radiografie exactă, luând aceste lucruri punct cu punct înaintea lui Dumnezeu. Pune versetul acesta înaintea lui Dumnezeu când ajungi acasă. Și dacă nu-ți vezi tu lipsurile, măcar să le scoată Duhul Sfânt la lumină și să vezi care parte din roada Duhului Sfânt lipsește și de ce. Mă amintesc și acum când bunicii mei altoiau via sau când o legau, știți ce foloseau? Smicele de răchită. Și ei foloseau smicele acestea de răchită, știți de ce? Ca să nu gâtuiască via. Și oamenii mai târziu, când a apărut sau când a fost devenită, cum îi zice, sârma mai ieftină sau era mai la îndemână, mulți foloseau sârma aceasta, dar dacă uitai și legai bine vița de vie, la un moment dat se sufoca și murea planta. Deci dacă ați văzut ce înseamnă să legi cu sârma un pom și să-l ții sufocat, la un moment dat știți ce face? Se sufocă. Îl strângi prea tare și se sufocă. Și vreau să spun în seara aceasta că seva Duhului Sfânt poate și ea o fi oprită. De unde știm lucrul acesta? Apostolul Pavel spune așa, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Întrebarea este, ce sufocă roada Duhului Sfânt în viața mea și în viața ta? De ce nu suntem productivi pentru împărăția lui Dumnezeu? Poate că de multe ori ceea ce oprește lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre, ascultați-mă bine, poate este o amărăciune pe care o ții în viața ta. O supărare, o nemulțumire la adresa lui Dumnezeu, la adresa unei persoane din familie, la adresa unui frate. Dragii mei, la urma urmei toți ne supărăm. Și oamenii se supără. Asta e, ne supărăm pe orice. Bun, bun, te superi. Problema este că nu-ți mai trece. Nu-ți mai trece și lăsând păcatul să te înfășoare așa de lesne, zice cuvântul lui Dumnezeu, la un moment dat va strânge prezența și seva Duhului Sfânt din viața mea și din viața ta. Și, dragii mei, nu-i de mirare că ajungem înaintea lui Hristos și El ne va spune, îmi pare rău, dar niciodată nu te-am cunoscut. De ce? Pentru că ducem cu noi acestea și nu uităm, nu le lăsăm deoparte, le ducem până acolo cu noi. Ce oprește seva Duhului Sfânt în viața noastră? Știți ce am mai descoperit uneori? Prioritățile schimbate. Se întâmplă de multe ori persoane care să înceapă un loc de muncă din dorința de a pune pâine pe masă, persoane care vor să înceapă un nou business, care vor să intre în o altă afacere, care sunt promovați, li se propune o avansare, vrei să începi ceva, să câștigi bani mai mulți și chiar dacă noul tău job este mai bănos, îți cere timp. Și asta înseamnă că atunci când oferi timp mai mult la job, tai de undeva. Și de unde tai? De la biserică, de la tineret, joia, de la small group, că trebuie să ajung la job, că am un client, că duminica trebuie să mă odihnesc, că toată săptămâna am lucrat. Și uitați, în felul acesta, inversându-mi prioritățile, știți ce se întâmplă, dragii mei? Ajunge păcatul la care ne înfășoare să ne înfășoare mai tare până când nu mai producem roada Duhului Sfânt. Ce se mai întâmplă sau de ce uneori nu producem roada Duhului Sfânt? Pentru că uneori ne lăsăm copleșit de burienile acestei lumi. Mă aduc aminte că am citit despre Ruth Graham, soția lui Billy Graham. Nu mai știu exact câți copii au avut. 11, 7, nu mai știu exact. Însă la un moment dat cineva a întrebat-o pe femeia aceasta. Zice, Doamne, soțul tău toată ziua pleacă. Toată ziua e plecat în evangelizări. Cum ți-ai crescut copiii? Și știți ce a zis femeia aceasta? I-am crescut pe genunchi. Dragii mei, adevărul este că burienile acestei lumi ne înconjoară și ne sufocă. Și luptă pentru copii, luptă pentru tineret, luptă pentru sufletele noastre și pentru familiile noastre. De ce? Să ne înghită. Întrebarea este, ce facem noi? Ce faci tu? Ce fac eu? Să nu ne pierdem familia. Deci, în seara aceasta aș vrea să ne evaluăm fiecare dintre noi în lumina acestor cuvinte pe care le-am auzit. Și știți care e binecuvântarea autoevaluării? Că eu mă evaluez înainte să fiu evaluat de judecătorul celui și a pământului. Într-o bună zi va veni evaluarea. Asta e clar. Toți vom da față în față cu Iisus Hristos. Harul pe care îl oferă Domnul Iisus Hristos în seara aceasta este ca tu și eu să am parte de această autoevaluare și să mă uit în viața mea și să văd unde sunt în relația cu Dumnezeu. Dragul meu, aș vrea să te întreb, ai primit tu neprihănirea aceasta în dar prin Domnul Iisus Hristos sau străiești viața de credință prin faptele bune pe care încerci să le faci, crezând că asta îți oferă siguranță? Nu uita că cei care au ajuns în fața lui Hristos au avut o siguranță, dar siguranța lor a fost falsă. În seara aceasta te chem să vii înaintea lui Iisus Hristos și să-i spui, Doamne, prin neprihănirea ta, prin jertfa ta, vreau să primesc și eu eliberare. Dacă ai ascultat în seara aceasta cuvântul și este pentru prima dată când ți-a vorbit Domnul și ai înțeles că nu ești mântuit, că într-o bună zi când te vei întâlni cu Hristos, nu ești pregătit să dai ochi cu El, vreau să te chem în seara aceasta să te împaci cu Domnul Iisus Hristos. Nu pleca din locul acesta fără să nu primești mântuirea. Dar, dragul meu, vreau să-ți mai spun ceva. Dacă ești pe calea Domnului atâta timp și Duhul Sfânt n-are libertate în viața ta și este strangulat de anumite păcate, ce-ar fi ca în aceste momente să vii înaintea Lui, să-ți mărturisești păcatul și să spui, Doamne, eliberează-mă o dată pentru totdeauna. De aceea vă invit în aceste momente, ca un răspuns la mesajul pe care Dumnezeu l-a avut față de noi și noi să răspundem mesajul pe care l-a avut pentru noi. Hai să plecăm capetele. Și invit echipa de închinare aici în față. Și aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să te întrebi, Doamne, care e păcatul care mă înfășoară așa de lesne? Care e păcatul acela care mă sufocă? De care nu scap? Care e povara aceea pe care tot o duc cu mine în fiecare zi? Mesajul Domnului pentru noi în seara aceasta este următorul, fă ordine în viața ta. Și Doamne, îți mulțumim pentru harul pe care ne-l oferi să putem să ne evaluăm viața în fiecare zi, înainte ca Tu să ne faci evaluarea finală. Vino înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, uită-te în viața mea. Și dacă am înțeles că nu-i suficient să spui vorbe, Doamne, iartă-mă că poate până acum am crezut că vorbele sunt suficiente, că mărturie e suficientă, dar Doamne, Tu cauți inima mea. Poate ai crezut că făcând o grămadă de lucruri bune pentru Domnul, astăzi va asigura veșnicia și ai înțeles în seara aceasta că Dumnezeu caută mai mult decât fapte, că faptele de fapt încurunează credința și schimbarea inimii. Roagă-L pe Domnul să vină în inima ta, să se uite în viața ta, să facă o examinare clară și cât se poate de corectă a stării tale și nu pleca din locul acesta fără ca situația din inima ta să fie schimbată și transformată de Domnul. Vino înaintea Lui și spune, Doamne, în lumina mesajului pe care l-ai avut pentru mine, Doamne, aș vrea să mă cercetez și pe mine și casa mea, pe copiii mei, familia mea, prietenii mei, dar în mod special pe mine. Doamne, n-aș vrea să ajung în fața Ta și să-i spui niciodată nu Te-am cunoscut. Vreau să fiu al Tău, arunc în brațele Tale, în mâna Ta, fă ce vrei cu mine, Doamne, zdrobește ce mai ai de zdrobit, pune-mă pe masa Ta. Doamne, scoate din inima mea orice legătură ale păcatului. Poate le-am dus de atâția ani. Am avut doar o fațadă de pocăit, de creștin. Și în seara aceasta Tu ai văzut ceea ce n-au văzut soțul și copiii și pastorul. Ai văzut exact problema cu care mă confrunt. Doamne, eliberează, smulge prin puterea sângelui Tău. Deci vin înaintea Domnului, stăm în rugăciune, intrăm în rugăciune și cerem ca Domnul să-și facă lucrarea în viața fiecare dintre noi. Biserică, ne rugăm.